Hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je foodblogerka paní Dagmar Heřtová. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy jste hlavně vystudovanou právničkou a že jste ženou, která žije střídavě v Česku a také ve Velké Británii a jste pyšnou matkou tří dětí. A jste ženou, která sbírá kuchařky, píše blog o jídle, objevujete takové ty dřív běžné v kuchyních suroviny, které jsme zapomněli. A jste hlavně autorkou Gastroglos pro web radiožurnálu. Jak dlouho trvá najít téma a napsat ho?
To téma najít není tak těžké. Já si myslím, že daleko složitější je potom to zpracovat v tu gastroglosu, protože gastroglosa není jenom recept. Většinou je to nějaký příběh nebo je to nějaká zkušenost. Někdy cesta za někým nebo něčím, co mě zaujalo. A pak se to musí nějak zpracovat, aby
to bylo
čtivé.
Jak dlouho to tak obyčejně trvá?
No tak já na to mám týden. Většinou v pondělí vybírám témata, ale většinou to chce důkladný research, jak říkají Angličané, tedy prostě hledat a hodně si o tom přečíst. To si myslím, že je nejdůležitější.
Jsou nějaké rituály, které přitom máte?
Nemám, ale vím, že musím, pokud jde o recept, většinou teda jde o recept, ale někdy ne, tak vím, že musím mít ve středu navařeno a nafoceno.
Vaříte podle těch receptů, které si najdete?
Ano, vařím. A když si je nepamatuju, tak si prostě vemu tablet a najdu si web Českého rozhlasu a prostě, nebo i rozhlasu a jednoduše podle toho vařím.
Aha. A kuchařku nenapíšete?
Já už jsem jednu kuchařku napsala, ta byla o bylinkách. Mám to samozřejmě v hlavě a v plánu, ale ještě předtím bude vlastně vydání těch gastroglos. A na to se velmi těším, protože si myslím, že osloví daleko víc čtenářů, protože to nejsou jenom ty kuchařinky nebo někdo, kdo se zajímá o bylinky, ale je to trošku víc, protože ten záběr je širší.
Autorka Gastroglos pro web radiožurnálu paní Dagmar Heřtová je dnes naším hostem ve vysílání radiožurnálu. Jak jste se vůbec k tomu psaní a vaření současně dostala? Jaké byly ty začátky? Jak to vypadalo, když byla módní Čína kdysi dávno? Jak se u vás doma vařila Čína?
No, to bylo docela hrozné. Musím říct, když se na to nazpátek podívám, tak zase na jednu stranu si říkám, tak špatné to nebylo, protože jsme byli hodně inventivní. Prostě nebyly suroviny, ta gastronomie byla příšerná. Samozřejmě všechny ty knihy, co jsme měli, jako Marie Santnerová nebo Vilém Vrabec, tak to prostě už jsem měla načteno. A teď se tady musím přiznat snad poprvé v životě, že vlastně jsem úplně milovala ty kuchařky a číst si v nich. Takže něco tam samozřejmě muselo být.
Jak to vypadalo u vás doma? Kdo vás vlastně nejvíc ovlivnil? Kdo vám jako dal do vínku, si myslíte, tu lásku k tomu vaření? Nebo jenom čtení si ty recepty? Babička, tatínek?
Určitě maminka a babička, protože babička byla vídeňská Češka, vystudovala gastronomii ve Vídni. Takže si přinesla potom spoustu krásných a takových užitečných vlastností v celém tom podnikání, že vždycky byla takovým mým příkladem. Byla to dáma, která uměla úplně perfektně tu vídeňskou kuchyni, protože na tom tam vlastně vyrostla a to se tam naučila u té firmy Meinl, kdy museli znát jazyky a zboží znalectví a recepty a účetnictví, prostě úplně všechno. A to na ní celý život bylo vidět. Ale co se týče těch chutí, tak vždycky ona vařila naprosto skvěle a jak máme tu chuťovou paměť, tak já si to prostě pořád pamatuju. No, ale samozřejmě maminka to převzala, navíc mě ještě vždycky kladla na srdce, jak se to jídlo servíruje, jak se u jídla máme chovat, takže prostě to tam vždycky bylo. Uh-huh. Tatínek, ale byl vyučený kuchař a cukrář a já jsem si vždycky myslela, že to možná bylo tím, že jeho maminka, protože s ním žila sama, tak prostě jednoduše chtěla, aby se někde dobře najet, tak ho dala teda na kuchaře a cukráře, ale pak jsem zjistila, že on už je třetí generací těch Vilémů, který prostě je cukrář. Takže asi něco tam bylo i jiného. On uměl všechny tyhle ty finesy a to mě naučil. Možná taky proto jsem tak orientovaná možná na to pečení a na to sladké, protože prostě je mi to blízké.
Co se vám nepovedlo upéct?
Oh, to víte, že několikrát nepovedlo, ale já miluju chyby, protože to jsou takové věci, které už pak nikdy neuděláte.
Tak jakou chybu už nikdy neuděláte?
No tak někdy se vám třeba srazí krém, protože samozřejmě jste si nevyndali máslo včas, nebo vejce byly příliš studený. Prostě těch věcí je samozřejmě víc, ale důležité bylo, že ten tatínek mi vždycky řekl, to nevadí, to napravíš takhle a takhle. Takže to asi mi dalo takovou nějakou si zručnost, ale hlavně jsem to vždycky chtěla. Vždycky jsem chtěla vařit, bavilo mě to.
Jste odvážná v kuchyni?
Jsem. Nejlíp vařím, buď když jsem naštvaná, to nevím teda, jaká je tam souvislost, ale to se mi stává. A potom velmi ráda vařím, když nevím vlastně vůbec co a jenom se podívám do té lednice a teď přemýšlím, co bych z toho uvařila.
Já tomu říkám vaření ze vzduchu.
Ano, vaření ze vzduchu. Angličané říkají from scratch, neboli jako ze zbytku. No a to mě vždycky posune někam jinam. Takže když najednou dělám třeba Caesar salát a zjistím, že doma nemám olivový olej, což je prostě strašná katastrofa, tak najednou si řeknu, no jo, ale já tady mám olivový olej s citrónem, nebo chybí mi tato surovina, zkusím dát něco jiného. A to je právě ta obměna, to je ta kreativita a najednou z toho je úplně prostě skvostný salát, který prostě i ty muži, co mám doma, tak mi říkají, no to je úplně vynikající. A já si říkám, aha, tak ono to jde.
A pamatujete si potom, abyste ho podruhé udělala?
Pamatuju,
dobrý.
Protože samozřejmě, jak já miluju ty chutě, protože to opravdu musíte milovat. Bez toho prostě se nedá vařit. A musí být ty chuťové bunky nějak už přizpůsobené. Musíte mít trošku najezeno, aby člověk poznal, jak to vlastně má chutnat.
Takže k dobré kuchařce se spíš provařím nebo projím?
Obojí. Ale ty chutě jsou důležité, protože někdo vaří, protože je vyučen nebo prostě vaří a vy někdy úplně s hrůzou zjistíte, že třeba to krásně vypadá, ale nechutná to. A to si myslím, že je špatně.
Já jsem říkala, že jednak jste autorkou Gastroglos pro Web Radio žurnálu a že střídavě žijete v Praze a v Anglii, kde čerpáte, jak jsem se dočetla, při hledání chutí, inspiraci. Kam jste se odstěhovali do té Anglie a proč jste si vybrali Anglii?
Já nevím, jakým způsobem mě ta Anglie prostě po té revoluci unikala. Já jsem vždycky jezdila do Německa nebo do Rakouska, no ale navíc, že jo, po té revoluci prostě všichni pracovali, prostě úplně jiná doba a já pak najednou jsem si řekla a dost. A protože máme nakladatelství, tak jsme jeli na knižní veletrh do Londýna a já jsem úplně s údivem najednou zjistila, že tady existuje země, která najednou je mi nesmírně sympatická. Něco tam muselo být v tom Londýně. Všichni byli takový milí, všechno tam fungovalo a i když jako si říkáte, no tak ten Londýn třeba je takový šedivý, tady ta šedivá řeka Temže, nebo si člověk řekne, tak jo, tak my máme Pražský hrad, oni tady mají ten parlament, no ale najednou zjistíte, že v té zemi je něco, co je nesmírně hodnotné a to mě úplně nadchlo.
Jak chutná Anglie?
Krásně. Myslíte úplně chutě jako gastronomii? No, ta Anglie udělala obrovský kus práce a vznikla tam taková druhá revoluce, ne ta průmyslová, ale ta gastronomická. Když se najednou podíváte na restaurace, tak všichni ti nejlepší kuchaři, kde chtějí mít restauraci? V Londýně. Nebo někde na anglickém venkově. Prostě takhle to je. Ta Anglie nebo ta Británie, to je vlastně svět. Pro nás je to prostě nový svět. A takhle to bylo pro mě, protože i ten Londýn, to je neuchopitelný prostě velkoměsto, kde vidíte celou tu historii a mě tohle to úplně prostě dostalo.
Proč jsou pořád lidé, kteří by nikdy nechtěli ochutnat vánoční britský puding? Co je na něm tak divného?
No, nedivím se, protože my na to nejsme prostě stavěni. My na to nejsme zvyklí. Možná z historie, protože dříve se vánoční puding vařil z masa, bylo tam spoustu loje, ale pak se tam dávaly všechny ingredience, které během roku se prostě potřebovaly nějakým způsobem zakonzervovat. Ale pozor, dneska už ten vánoční puding je naprosto jiný, je sladký, až moc bych řekla, nebo spíše je možná takový sytý. Ale vevnitř najednou objevíte třeba klementínku namočenou v nějakém dobrém alkoholu. Když si k tomu, když to správně naservírujete a polijete to třeba koňakem a zapálíte a pak si k tomu dáte nějaký brandy, máslo, pomazánku nebo šlehačku, tak je to velmi dobré.
A co anglická snídaně, přirostla vám k srdci?
Ano i ne, samozřejmě úplně jsme se nadchli a drželi jsme ten rituál, že jsme ji doma dělali, ale mě to moc nevyhovuje, protože samozřejmě to vás nasytí až do večeře. Tak já vždycky říkám, no ty restaurace, když servírují anglickou snídani a servírují vlastně až do večera, tak máte k večeři vlastně snídani, což mi připadalo hodně vtipné, ale je to takový národní jídlo, patří to prostě k té Británii, oni to vymysleli, ta historie je velice jednoduchá, protože takhle snídala šlechta a po té průmyslové revoluci, když vznikla nová střední třída, tak oni chtěli taky takhle snídat. No a to se podařilo, takže ta snídaně měla taky takový účel, že vás prostě opravdu nasytila na celý den. A když se podíváte dneska po celém světě, tak ona se všude v těch restauracích a hotelích prostě servíruje. A taky máte bed and breakfast, což vlastně je ideální, nějaká ubytovna, kde vám opravdu dají tu postel a tu snídani.
A co má tová omáčka? Ta vám chutná?
Já nevím, co s tou mátovou omáčkou je, protože každý se mě na to ptá. A já musím přiznat, že nejsem úplně velká faninka. Ale já bych řekla, že to spíš souvisí s tím, k čemu se používá. Ona se většinou používá k jehněčímu masu. Buď pečenému, nebo i k jinému masu, ale je to takové oživení. Ta chuť jako není tak špatná. Samozřejmě preferuji si to udělat doma, ne teda kupovat nějakou hotovou.
No, jako normálně z máty, kterou máte na zahrádce.
Ano, ano, ale musí být hodně, naseká se to, dá si tam lžička cukru, trošku octa a prakticky je hotovo. Takže ono je to takové osvěžující, pomáhá to trávení, takže možná také to spojení prostě s tím jehněčím masem pochází to z Irska.
Dagmar Hestová dnes hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy už jste jako holka hodně sportovala, lyžovala jste, hrála jste tenis, běhala jste, to vlastně asi děláte do dnes, věnujete se józe. Kontrolujete přitom spálené kalorie?
Vůbec ne. Naopak, ne, to já nemám ráda, protože to běhání je pro mě odpočinek, relaxace a i když to teda někdy je náročné, tak já prostě to úplně miluju. Já si myslím, že to není o těch kaloriích, že je to o tom vyčištění hlavy. Pak zjistíte, že vám to dělá hrozně dobře.
Jaro, když jste expertem přes ty bylinky, tak to se řešíte očista organismu, taky to děláte?
Nedělám, protože já si myslím, že by ty bylinky měly být celoroční záležitostí. To znamená, samozřejmě my všichni chceme na jaře si odlehčit. A to je v pořádku, jídelníček měníme, to je všechno fajn, ale já si myslím, že je důležité naslouchat tomu svému tělu a ono si s tou detoxikací samo poradí. Myslím si, že když mu nasloucháte, tak ono vám řekne, tak tohle to už nejes a dej si radši nějaký dobrý čaj, což já většinou dělám. Ty bylinky jsou ideální, protože jdete na zahradu, utrhnete si a zalejete.
A na anglické zahradě vám rostou jaké bylinky?
Úplně stejné, jako jsou tady v Čechách. Ono se to zase tolik nemění. Ale tam je jedna nesmírná výhoda. My, jak bydlíme na tom jihu, tak prakticky tam nemrzne. Takže ty bylinky nevymrzají, jako je třeba rozmarína nebo teplo. Máta většinou této nevadí, ale některé bylinky prostě ta krutá zima těžce poškodí.
Někdy vymrzne i šalvěj.
Vymrzne i šalvěj, ale třeba mám krásný story prostě z Británie, kdy jsem tam asi po týdnu jsem říkala, musím jít nakoupit bobkový list, protože tak jsem zjistila, jak se to jmenuje, kde to najdu, což se všechno stalo a potom jsem zjistila, že máme v na zahradě obrovský strom, což vlastně byl vavřín. Takže bobkového listu bylo dost. A ten tam také nevymrzá.
V Anglii, tam je jedna z nejstarších hospod, myslím, že už je z 8. století. Čepuje se tam tamní pivo. A já jsem se dívala, že třeba je tam pivo, které se jmenuje Šílená husa. Vy jste ho ochutnala?
Nevím, jestli to bylo tohle zrovna, já už si na to nespomínám, protože těch názvů jako vtipných je tam samozřejmě daleko, daleko víc. Jsou to většinou místní menší pivovary, které čepují ale, což je to svrchně kvašené pivo. Mně se tyhle ty názvy jako moc líbí a zrovna v této hospodě nebo v tomhletom pubu těch piv tam asi měli tak 25 nebo možná ještě víc, takže jsem nejdřív četla všechny ty názvy, no ale pak jsem to vzdala, protože toho bylo opravdu hodně.
Je tam nebeská blondýna, anebo také pivo místo činu, je to hospoda, kde byl prý přivázán i kůň pana Cromwella.
Je to tak, aspoň se tak tvrdí v různých historických teda análech, ale co na tom pubu je asi nejzajímavější, je to, že se jmenuje U bojujících kohoutů a opravdu ty kohoutí závody v tom pubu prostě byly, ty zápasy, ne závody. Je to teda ve městě, které se jmenuje St. Albans a je tam obrovská katedrála, dříve to byl benediktínský klášter a je to vlastně spojeno celá ta historie se svatým Albanem, který se stal prvním svatým teda v Británii.
S paní Dagmar Hestovou, foodblogerkou, si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu a její jméno můžete znát i, protože je podepsána pod gastroglosami radiožurnálu. Propadly Britové domácímu vaření? Mají rádi kuchařky, kuchařská show?
Úplně propadly. To musím přiznat, já jsem viděla celou tu změnu, která tam proběhla od toho roku 2000. Byla to opravdová revoluce. Když se podíváte na tu rozmanitost těch televizních show o vaření, kdy vlastně oni vymysleli Masterchef, vymysleli Peče celá země, tak se to jmenuje u nás, tam se to jmenuje The Great British Bake Off. A najednou vidíte, jak je to geniální, že vlastně tak málo náklady lze udělat takovou laskavou show. Teda takhle to bylo v té Británii, protože ta show díky Mary Berry byla opravdu velmi laskavá. Najednou zjišťujete, že všichni začnou péct, začnou vařit, což ty Angličanky teda moc nedělali, to musím říct.
Máte tam svého oblíbence?
Mám jich několik, tak miluju Nigella Lawson, protože to je taková ikona a mně se hodně líbí, že vlastně ona není profesionální kuchařka, je to novinářka, ale krásně o tom jídle píše a udělala tam několik revolucí. Já pořád říkám to slovo revoluce, ale prostě takhle to je, protože ona dokázala udělat takové recepty, že třeba najednou se vykoupilo všechno husí sádlo na před Vánoci. Ty supermarkety byly úplně prostě šílené, protože nedokázali tu nabídku prostě zvládnout. A to bylo jenom proto, že milá Nigella ukázala recept na brambory, které se mají podávat na Vánoce. Takže to se mi moc líbilo, jinak samozřejmě nejlépe píšící kuchař je Nigel Slater a potom třeba se mi hodně líbí Cyrus Todivala, což je vlastně kuchař, který pracuje pro královskou rodinu, je to Ind, má výbornou teda indickou kuchyni, ale dokáže ji třeba spárvat s moravskými víny, takže to se mi hodně líbí.
Já když jsem byla v Anglii, tak spíš na steak jsem se těšila na fish and chips, kde se berou tak obrovské hranolky, zjistila jste to?
No, já si myslím, že je to tím, že ty hranolky, pokud je dobrá restaurace nebo dobrý pub, tak oni jsou hrozně pyšní, když si je můžou sami vlastně vytvořit, takže ne nic kupovaného. No a tam, pokud ty brambory jsou trošku větší a nebo chtěli být velkorysejší, tak asi to takto dopadlo, já v tom nevidím jiný důvod. Není přece stanoveno, jak ty hranolky mají být. Samozřejmě Francouzi je mají úplně tenonké. Britové tak někde na půl, ale tohle to snad vypadá jako americké.
A taková ta hrášková kaše k ním podávaná, to je, z čeho to vzniklo?
Fish and chips, musím říct, že to je taky druhý takový ikonický prostě recept, jídlo, které úplně tam všichni milují. A mě tam fascinuje na tom to, že vlastně jsou v každé čtvrti obchody, kde se dělá fish and chips. A to nezměnila krize, kdy se prostě obchody zavíraly, to všechno zůstalo, protože prostě Britové to milují. Ale nejlépe je dávat si fish and chips na pobřeží, což ten Brighton je k tomu úplně ideální. Musíte dávat pozor, aby vám nějaký racek to teda nesebral, protože oni jsou velice drzí, ale prostě patří to k tomu si dát do toho kornoutu fish and chips a ta ryba prostě je skvostná. A my si všichni myslíme, to je něco špatného, protože tam jsou hranolky, které jsou na oleji. Ne. Prostě je to tak, že je to čerstvá ryba, je to ta nejlepší treska nebo haddock, většinou bílá ryba, je to obaleno v těstíčku a usmažené. A právě se k tomu dávají různé omáčky. V 60. letech to byla třeba curry omáčka, ale ta pak nějak asi nebyla moc populární, takže se to změnilo na hrášek. A hrášek můžete mít buď teda rozmačkaný na kaši, anebo jen tak vařený. A mně se to zdá jako velice dobré jako doplnění.
Když jsem říkala, že sportujete, tak předpokládám, že to je pravidelné sportování. Tak po sportu někdo to má tak, že se chce něčím odměnit. Pro někoho odměna je sladká odměna. Já když jsem se dívala do vašich gastroglos, tak mě inspiroval britský myšmaš, který se právě po sportu podává. Tak jaký je dnes vztah vlastně k Britů tady k tomu jejich tradičnímu desertu?
No pořád je velice populární. Jde o takzvaný Eton mess a ten mess opravdu je takový nepořádek nebo myšmaš a poprvé se vlastně servíroval na kriketovém utkání mezi dvěma prestižními privátními školami, což byl Eton a Harrow. Samozřejmě ten Eton dřív to vlastně bylo založeno v roku 1440 Jindřichem druhým. To byla škola, která měla vychovávat ty nejlepší talenty. Má za sebou třeba 19 ministerských předsedů vlád, prostě v Británii, jednoho z Tajska a jednoho ještě Bůh ví odkaď. Takže prostě je to velice prestižní škola. A tenhle ten desert se perfektně hodí k tomu zápasu, protože samozřejmě tam se hraje kriket, ale všichni ostatní sedí a dívají se. Sedí na tom nádherném prostě zeleném trávníku. Jedí tuhle tu pochoutku, což není právě nic jiného než beze, v Anglii říkají meringue, bílky nasušené, takže sněhové beze, k tomu se dávají jahody, které jsou prostě v Británii jahody, to je taková kombinace, která už ani nejde prostě oddělit, ty se podávají na Wimbledonu, prostě svatba nemůže být bez jahod, prostě jahody pro Brity je číslo jedna. Takže tam se dávají čerstvé jahody a na to se dá šlehačka. A ta sněhová kolečka, to beze, se prostě rozdrtí. A vůbec se tam nehledí na nějakou kreativitu, aby to krásně vypadalo. Tam jde o to, aby to chutnalo. Část těch jahod se rozmixuje, takže to je taková jako ovocná omáčka. Nesladí se to už, protože to beze samo o sobě je dosti sladké. No a pak se na to dá smetana, šlehačka a ozdobí se to jahodama.
Mm-hmm. No a co takový spálený cheesecake?
Spálený cheesecake, to je úplně asi odnikud odjinud. Je to z Baskicka a je to úplně fantastický recept, který mě v poslední době úplně nadchnul. Já miluju tyhle ty recepty, které vlastně jsou jednoduché, jsou rychlé a ten výsledek je skvělý. Je to pečený cheesecake, jako třeba známe z New Yorku, ale nemá to tu spodní vrstu. To znamená žádné sušenky, žádné máslo, pouze se vezme dortová forma, tam se dá papír a vlastně ty ingredience, které jsou velice jednoduché, není tam mouka, je tam prostě 4 vajíčka, je tam krémový sýr, je tam zakysaná smetana, je tam trošku cukru, to se všechno prostě smíchá a nalije se do té formy. A pak už to necháte jenom 50-60 minut hezky péct a on může být vevnitř trošku nedopečený.
Vůbec, což je dobře.
Což je dobře, přesně tak.
Tak Marheštová byla dnes naším hostem. Já vám děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Naslyšenou.
Naslyšenou.